Astăzi sunt foarte încântat să pornim într-o nouă serie de mesaje. O serie de mesaje intitulată O comunitate neobișnuită. Și poate că cineva se întreabă, bine, dar de ce neobișnuită sau ce-i neobișnuit? Vă spuneam și cu alte ocazii că, din păcate, inclusiv în ceea ce privește Biserica Evanghelică, Biserica neoprotestantă care spune că l-are pe Dumnezeu în inima ei, în viața ei, în mijlocul ei, există o problemă. Nu știu dacă voi v-ați lovit de astfel de oameni, de astfel de idei, dar eu m-am lovit foarte mult în puțina mea slujire de oameni de genul acesta care își doresc să-L aibă pe Hristos, dar numai ca mântuitor, numai ca salvator al vieților și atât. Nu și ca stăpân al vieților. Cu alte cuvinte, îl doresc pe Iisus Hristos ca cel care să ia poverile de pe umeri, să le ierte toate păcatele, să le spele tot trecutul, să le ușureze viața și inima și mintea și să nu mai aibă niciun stres, dar să nu cumva să le și spună ce au de făcut mai departe. Și din păcate, și dacă ne uităm în jur, în țara în care trăim, cred că fiecare dintre voi sunteți de acord cu mine, că am ajuns să trăim un creștinism, dar un creștinism din ăsta care nu prea mai are de-a face foarte mult cu Biblia, cu ceea ce Dumnezeu vrea și se așteaptă de la fiecare dintre noi. Și de aceea, serii de mesaje de genul acesta intitulată O comunitate neobișnuită, pentru unii s-ar putea să nască niște întrebări, să zică, cum adică? Ce-i neobișnuit? A devenit neobișnuit, din păcate. A devenit neobișnuit să-i spui cuiva că Biblia spune că un creștin nu trebuie să mintă. Pe nimeni. Nici măcar pe sine. Și zici, dar cum ne mințim pe noi înșine? Avem atâtea metode. În primul rând, ne mințim pe noi înșine că se poate, fără Hristos, să ajungem la Dumnezeu. Că putem să avem o viață bună, liniștită, frumoasă și vom avea parte de veșnicie, mințindu-ne că Dumnezeu e doar bun. Că doar nu fie așa de rău, ca la sfârșit să ne trimită pe un iniad. Că Dumnezeu e bun și e dragoste și ne mințim de multe ori pe noi înșine crezând că e numai atât, uitând că Dumnezeu este și sfânt, Dumnezeu este și drept. Și în dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu uităm că Dumnezeu l-a trimis în lume pe Iisus Hristos să poarte pe cruce dreptatea lui Dumnezeu, păcatele noastre. Și uităm uneori și ne mințim pe noi, lasă-mă că se poate și așa. Doar trăim într-o țară creștină, suntem creștini de 2000 de ani, uneori înainte de Hristos și așa mai departe. Noi suntem creștini. Oare? Și am devenit dintr-o comunitate care ar fi trebuit să fie obișnuită, care să trăiască obișnuitul acestei scripturi, am devenit o comunitate neobișnuită. Și îmi doresc din toată inima să fim o comunitate neobișnuită în sensul acesta biblic, în sensul a ceea ce spune Scriptura, ce spune Biblia, și anume să trăim cuvântul lui Dumnezeu. Și când încep să trăiești cuvântul lui Dumnezeu, dacă n-ai experimentat până acum, o să încep să experimentezi. Din omul ăla fain, din fata aia faină la servici, cu colegii, la școală, creștinul ăla obișnuit, în momentul când îți dorești să devii neobișnuit, adică să trăiești Scriptura, dintr-o dată ai să vezi că se întâmplă ceva. Colegii tăi, colegele tale, profesorii, anturajul tău, încep să se uite cam ciudățel la tine. Păi cum, tu nu mai râzi la glumele noastre? Tu nu mai spui și tu niște glume de alea cu 7 înțelesuri? Cum, nu mai bârfești și tu pe șef împreună cu noi? O, nu mai ești de al nostru. Și dintr-o dată, încet ceva se întâmplă. Și din acel creștin obișnuit, când vrei să devii acel neobișnuit, adică să trăiești Scriptura, dintr-o dată ai să vezi că nu-i mai așa fain cu anturajul. Poate chiar acasă începi să ai probleme. Când dorești să-ți pui toată încrederea în Iisus Hristos și să-L ai pe El, nu doar salvator al vieții tale, ci și stăpân, cel care îți dictează, cel care îți spune ce trebuie să faci, cum trebuie să trăiești, cum arată cu adevărat un creștin, un ucenic, un urmaș al lui Hristos, dintr-o dată se întâmplă ceva. Nici măcar acasă nu mai ai pace. Dacă mama și tata, dacă frații, surorile, sunt creștini obișnuiți. Ăia de Paști și de Crăciun. Și cam atât. Sau, și mai grav, în momentul în care începi să le spui oamenilor despre Dumnezeu, despre Hristos, de ce a făcut El în viața ta, cum ți-a schimbat viața, cum dintr-o dată ai înțeles că e păcat să copiezi, că aia este o altă minciună pe care ți-o spui ție însuți. că ești de 10. Nu ești tu de 10, e caietul din care ai copiat de 10. Tu nu. Dar te minți pe tine însuți, îi minți pe profesori. Poate reușești să absolvi cu magna cum laude. Trăiască caietul, nu? Sau fițuica, sau colegii care ți-au șoptit. Dar ieși în față și te prezinți cine nu ești. Pentru că așa-i obișnuitul. Și uităm acel proverb care spune ori te poartă cum ți-e vorba, ori vorbește cum ți-e portul. Dar trăim acel obișnuit. Lasă, Domne, că toată lumea face așa. Nu ne mai plătim taxele la stat, că doar toată lumea face așa. Ne fură statul, la ce să plătim noi taxe? Să aibă ăștia ce? Și mai mult de furat. Dar cuvântul lui Dumnezeu, atunci când Iisus este și stăpân al vieții, nu doar mântuitor al vieții, ne spune că trebuie să dăm cezarului ce al cezarului. Chiar dacă nu ne convine, chiar dacă nu ne place, chiar dacă e prea mult. Dă-mi voie să te întreb acum, aici, înainte de a intra în acest mesaj, în primul mesaj, din o comunitate neobișnuită. Trăiești obișnuit creștinismul? Sau a devenit și pentru tine neobișnuit? Pentru că dacă ești acel creștin obișnuit, care toată lumea face așa, facem și noi, s-ar putea să avem o problemă. S-ar putea să-L dorești pe Iisus Hristos, s-ar putea să-L dorești pe Dumnezeu, dar numai binecuvântările Lui. Numai ce are El bun și frumos și plăcut, ceea ce pe tine te face să te simți extraordinar. Și când Dumnezeu îngăduie poate lipsuri, poate o boală, poate o problemă peste viața ta care nu face altceva și nu are alt scop decât să te maturizeze, decât să te apropie mai mult de Dumnezeu, decât să-ți pui încrederea mai mult în Dumnezeu, dintr-o dată astea nu ne mai plac. Și te rog să nu uiți, n-ai cum să știi că Dumnezeu este un Dumnezeu care vindecă până nu ești bolnav. N-ai cum să știi că Dumnezeu este Cel care poartă de grijă până când nu ai lipsuri. Da, din auzite, mulți am văzut, am auzit. Dar așa-i, haideți să fim sinceri, așa-i că-i altfel când treci tu pe acolo? Când trăiești tu lucrurile respective? Eu am auzit de la vârsta de 6 ani despre Dumnezeu. Părinții m-au crescut cu Biblia în brațe. Mi-aduc aminte și astăzi cum părinții mei citeau înainte de culcare din Biblia povestită copiilor, până am ajuns eu să știu să citesc. Și am auzit multe și frumoase și faine și despre Iosif, cum a fost prigonit și a fost dus și închis și așa și după aia ce fain s-a terminat, că a ajuns mare și tare, dar până să ajungă mare și tare a avut o grămadă de suferit. Și mi-aș fi dorit și eu să fiu ca Iosif, dar numai ultima parte. Mulți dintre noi spunem despre Avram, de exemplu, care e tatăl tuturor credincioșilor, că și noi vrem să fim așa, Dumnezeu să ne numească prietenul lui, ca pe Avram. Dar cât am vrea să trecem prin ce a trecut Avram? Unul la mână, să-ți spună Dumnezeu, ieși din casa ta și du-te. Unde, Doamne? Am să-ți arăt. Tu numai du-te, ieși. Lasă tot și hai. Unde? Ai să vezi. Când? Ai să vezi. Așa e că parcă se schimbă datele problemei. Cam așa este și viața cu Dumnezeu și Dumnezeu ne spune așa, Hristos poate să-ți fie salvator, dar El vrea să-ți fie și Domn. Și ascultă-mă bine, nu-ți va fi niciodată doar una din ele. Nu te înșela singur, Dumnezeu, Hristos, nu-ți va fi doar Domn sau doar salvator. Va fi ambele sau nimic. Ambele sau nimic. Pentru că cel ce îl are pe Hristos în inima lui va trebui să trăiască și el așa cum a trăit Hristos. Va trebui să calce pe urmele lui Hristos. Și unul din lucrurile la care Dumnezeu ne cheamă astăzi este să fim o comunitate, din păcate, zic, neobișnuită. Deși ar fi trebuit să fim acea comunitate obișnuită, adică creștinismul să fie cu adevărat, creștinismul biblic să fie o obișnuință, a devenit o neobișnuință. Și mesajul de astăzi pornește de la gândul acesta. Și s-ar putea pe unii să vă pună așa, să stați să vă gândiți, mă, oare chiar o fi adevărat? Poate ați auzit, predicându-se despre faptul că noi suntem templul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt locuiește noi, noi suntem. Ascultă-mă bine, tu nu ești biserica. Tu nu ești biserica. Și de ce spun asta? Pentru că avem mulți creștini obișnuiți care zic, dar eu n-am nevoie de biserică, mie îmi trebuie numai Dumnezeu. Ce trebuie să mă duc eu duminică de duminică acolo? De ce trebuie să fac parte din grup mic? De ce trebuie și în cursul săptămânii? Eu n-am nevoie de asta, eu sunt cu Dumnezeu. Nu știu dacă avem în mijlocul nostru oameni de ăștia, dar poate că o să ne urmărească pe internet și poate sunt oameni de ăștia care zic, biserica mea e internetul. Nu se poate. Tu nu ești biserica. Tu nu poți să spui că tu și cu Dumnezeu și suficient. De ce? Și haideți să vedem din cuvântul de astăzi. Deschideți, vă rog, împreună cu mine la 1 Corinteni, capitolul 12 și vom vedea lucrul acesta foarte clar din Scriptură. Acest concept și acest lucru, faptul că ești parte din ceva mult mai mare, ești parte din ceva mult mai măreț și tu de unul singur nu ești biserica. Oricât de mult ai crezut poate lucrul acesta, ca un creștin obișnuit, că se poate și fără, că tu ești și gata. 1 Corinteni, capitolul 12, o să ne oprim prima dată la primele două versete și apoi o să mergem până la versetul 27 inclusiv, dar mergem pe bucăți. Versetul 12 și 13 spun în felul următor: așa cum trupul este unul și are multe mădulare, iar toate mădularele trupului, deși multe, sunt un trup, la fel este și cu Hristos. Noi toți am fost botezați într-un singur duh, într-un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie oameni liberi, și tuturor ne-a fost dat să bem dintr-un singur duh. Cu alte cuvinte, ceea ce ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel, și ca să înțelegem poate un pic mai bine, o să intru puțin în ce s-a întâmplat atunci în biserica din Corint. Oamenii aceia din Corint au fost binecuvântați de Dumnezeu cu daruri, daruri ale Duhului Sfânt, daruri miraculoase, supranaturale, și anume, unii făceau minuni, când se rugau ei, Dumnezeu făcea minuni prin ei și vindeca oameni, se întâmplau tot felul de minuni de genul acesta. Alții aveau tot felul de daruri supranaturale din partea lui Dumnezeu, de exemplu aveau un cuvânt profetic, o vedenie, ceva, Dumnezeu îi înștiința și ei transmiteau mai departe bisericii. Dar s-a întâmplat ceva. Când oamenii ăștia au văzut că au, că Dumnezeu le-a dat, au început să se creadă că ei de unii singuri se rezolvă. Totul e personal, totul e la mine, numai eu. E suficient. Eu îmi sunt suficient pentru că eu am și gata. Și ce s-a întâmplat? Au început să se certe între ei cine e cel mai tare, cine e cel mai mare, cine e cel mai bun. Și au început să spună unii despre alții: păi fără mine nu se poate. Și când au văzut că se poate și fără ei, au zis: păi eu sunt singur, numai eu și Dumnezeu. Și au început să se certe din cauza acestor lucruri. Și Apostolul Pavel vine să corecteze lucrurile astea și spune: dragilor, înțelegeți un lucru, stați puțin, opriți-vă, calmați-vă. Haideți să vă explic puțin cum stă vorba, cum e vorba de comunitate, de biserică, de ce înseamnă viața cu Hristos. Și apostolul spune: auziți, trupul, adică imaginea asta macro, trupul e unul singur, imaginea macro, puzzle-ul, este unul, dar e alcătuit din multe alte piese mici care dau imaginea mare. Trupul este unul, dar trupul ăsta e alcătuit de alte multe părți. Și apostolul Pavel spune că așa este și cu Hristos. Cu alte cuvinte, ia un exemplu fizic și le spune: așa cum trupul are multe mădulare, exact așa este cu biserica lui Hristos, exact așa este cu Hristos. Și anume, Hristos este capul, este stăpânul, este centrul de comandă, este, dacă vreți, centrul de voință. De aici pornește Hristos, de aici spune: asta trebuie să facă trupul. Și cred că vă este fiecare dintre voi clar că și pentru noi de aici pornește. Creierul spune mâinii că trebuie să se miște, trebuie să arate cu degetul, da? De aici pornește. Și Pavel spune: așa este și cu Hristos. În biserica lui Hristos, într-un mod comparativ, și biserica, comunitatea, este ca un trup. Și trupul în sine nu poate exista fără acele mădulare. Dar nici mădularele de unele singure nu pot să spună că ele alcătuiesc trupul. Și acest lucru vine și îl spune apostolul Pavel acestor oameni, că ești parte din trup, nu trup. Ești parte din trup, dar nu ești tu trupul. Asta era problema în Corint. Oamenii ăștia au crezut că, domne, se poate, doar eu. Doar cu mine. Și atât. Și au început să se certe. Și o să vedeți mai târziu în textul acesta. Se poate și fără tine, și fără tine, și fără tine. Alții au zis: domne, păi nu, eu vreau să fiu în locul lui. Și apostolul Pavel vine și trage acest semnal de alarmă pentru ei, dar cred că este și pentru noi. Și haideți să ne gândim puțin. Cum suntem noi sau care au fost poate provocările vieții noastre până aici? Ai avut cumva în viața ta momente din acelea când ai spus, ce e atâta biserică, nu mai trebuie biserică, nu mai vreau să aud de oameni, de comunitate, eu cu Dumnezeu, relația, mântuirea e personală. E personală, dar nu e individuală, dragule. Adică, e personală înseamnă că eu trebuie să înțeleg cine este Hristos și să-L accept pe El ca Cel ce a plătit pentru mine, pentru păcatele mele. Să accept că El este singura cale, singurul adevăr și singura viață și că nimeni nu va ajunge în prezența lui Dumnezeu decât prin Hristos. Și asta înseamnă că mântuirea e personală. Eu, nu mama, nu tata, nu frații mei, nu prietenii mei, ci eu. Eu personal trebuie să realizez lucrul ăsta și apoi să spun, da, Doamne, mă încred în Tine că Tu ești Cel ce ai plătit pentru mine, pentru viața mea. Accept jertfa Ta că este valabilă și în dreptul meu. Accept că Tu ești viața și că fără Tine n-am viață. Și vreau să mă încred în Tine de acum înainte ca Tu să fii pentru mine. Atenție, nu doar salvator, ci și stăpân al vieții. Și de acolo încolo să caut și să văd ce spune cuvântul lui Dumnezeu și așa să trăiesc. Și primul pas, în momentul când ai înțeles adevărul acesta, primul pas, un pas de supunere, un pas care de multe ori pe noi ne deranjează, indiferent din ce contexte venim și ne face să ne punem tot felul de întrebări. Dar de ce? Dar cum? Dar când? Dar de ce încă o dată și așa mai departe? Și anume, îi botezul. Dacă s-a întâmplat cu adevărat ceva în inima mea, primul pas al supunerii mele, al faptului că Hristos nu-i doar mântuitor pentru mine, ci este și stăpân, primul pas este ăsta să spun, da, Doamne, accept și public mărturisesc în fața tuturor că mă identific cu Tine, așa cum Tu te-ai identificat cu mine pe cruce. Dacă încă ai lupte și întrebări de genul, dar de ce, dar chiar trebuie, dar cum, dar dă-mi voie să am semne de întrebare legat de faptul că Iisus Hristos ar putea să nu fie și stăpânul vieții tale. Poate că tu vrei să fie salvator, că asta e frumoasă, dar poate că nu vrei să-ți fie și stăpân. Și îți dau un exemplu clasic, concret, din Scriptură. Iisus vine la Ioan Poreclit, botezătorul. Și când intră în apă, Ioan știa, Dumnezeu i-a făcut de cunoscut cine este Iisus. Și Ioan se uită la Iisus, omul fără de păcat. Cel ce era Dumnezeu și om, în prezența lui Ioan, acolo în apă, Ioan se uită la el și spune, Doamne, cum Tu vii la mine ca eu să te botez pe Tine? Păi eu am nevoie să fiu botezat de Tine. Și Iisus, ca un semn al ascultării, spune, nu Ioan, așa trebuie făcut, tu să mă botezi pe mine. Și noi încă mai avem întrebări, dar oare chiar trebuie, dar când, dar cum, dar așa? Dar de ce de două ori? În cazul meu, de exemplu, am fost botezat când am fost mic, în Biserica Ortodoxă. Și au apărut mai târziu întrebări de, dar de ce? Dar ăla nu-i bun. De ce? Pentru că mântuirea încă o dată e personală. Adică eu trebuie să declar înaintea lui Dumnezeu. Nu nașa mea, nu nașii mei, nu finii, nu mama, nu tata. Eu. Pentru că viața cu Hristos este personală. Trebuie să pășim în viața credinței cu Hristos, în fiecare zi, noi personal, nu mama și tata. Nu se ia la pachet, nu se ia pe destinație, pe dinastie, nu se ia pe clan, pe trib, pe ce ați vrea voi. Nu se ia. Este personală, dar nu este individuală. De ce? Pentru că observați versetul 2, al doilea verset pe care l-am citit, versetul 13. Noi toți am fost botezați într-un singur duh, într-un singur trup. Și aici spune, indiferent cine ai fost, de unde ai venit, că ai fost iudeu, că ai fost grec, că ai fost sclav, că ai fost om liber, nu contează. Tuturor ne-a fost dat să bem dintr-un singur duh. De ce? Ca să putem alcătui acest singur trup. Și încă o dată te rog, înțelege aspectul acesta foarte, foarte important. Tu nu ești trupul. Eu nu sunt trupul, dar pot să fiu parte din trup. Și suntem, mulți dintre noi, parte din trup. Se pune întrebarea acum pentru tine, personal. Puneți această întrebare înaintea lui Dumnezeu. Oare eu sunt parte din trup? Eu aparțin trupului? Și ca să poți să-ți dai testul final, clar, în inima ta, în viața ta, în mintea ta, dacă ești parte din trup sau nu, dă-mi voie să te întreb, aparții de o comunitate? Care-i trupul de care aparții? Mâna mea poate să spună că e parte din trupul meu, dar dacă mâna mea n-ar fi aici, ci ar fi undeva acolo, ar mai fi parte din trup? Logic. Nici de cum. Dar ce s-ar întâmpla cu ea? Fără viață? Nu folosește la nimic. Ești parte din trup? Aparții? Dacă nu aparții, care sunt piedicile care pur și simplu te opresc să aparții? Care sunt întrebările care nu-ți dau liniște și la care nu ai un răspuns? Sau poate n-ai vrut să accepți răspunsul că trebuie să fii parte. Dacă vrei să fii parte dintr-un trup, din trupul acesta numit biserică, comunitate, va trebui să aparții cumva acolo. Și felul în care noi, de exemplu, în lumea în care trăim, în cultura în care trăim, felul în care facem lucrul ăsta este prin membralitate. Să știm cine este parte din trupul numit Harvest. Biserica lui Hristos, Harvest Târgu Mureș. Și sunt mulți care când aud cuvântul membralitate, așa, pur și simplu au alergie. Dar, dragul meu, înțelege, nu este o invenție umană, nu este o invenție pocăiască, nu este o invenție a unei biserici, ci este invenția lui Dumnezeu, invenția lui Hristos. El a inventat biserica, El a spus, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Și da, biserica poate fi interpretată și la modul general, biserica universală, și anume, parte dintre noi suntem aici comunitatea mică Harvest, dar noi împreună, la nivel global, facem parte din trupul acesta mare al lui Hristos, numită Biserica lui Hristos. Nu știm cât sunt aia, nu știm care sunt, dar știm un singur lucru, Dumnezeu îi cunoaște pe cei ce sunt al Lui. Și cei ce sunt al Lui, în momentul când au fost aduși într-un trup, printr-un duh, și rezonează unii cu alții. Și asta este cea de-a doua întrebare legată de aparținerea ta. Rezonezi cu comunitatea aceea unde ai zis tu că vrei să fii parte din ea, să fii parte din acel trup? Gândește-te bine la lucrul acesta pentru că este foarte, foarte important pentru trăirea noastră în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Așa a hotărât Dumnezeu ca lucrurile să se întâmple în comunitate. Numai în comunitate poți să-ți manifesti dragostea. Nu poți să manifesti de unul singur. Tu în oglindă nu poți să-ți manifesti dragostea. Zici, vai, ce frumos ești, cât te iubesc. De ce? Pentru că dragostea trebuie dată, trebuie manifestată, trebuie arătată, trebuie trăită. Iertarea, nu poți opri acolo în oglindă. Ai, cât te iert eu pe tine. Câte mi-ai greșit, dar te iert. Alea se întâmplă în comunitate. Îngăduiți-vă unii pe alții, iară spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta tot în comunitate. Când mă calci pe bumbeu să zic, au ce să aș trage două palme, dar slavă Domnului că-s pocăit. Nu? Ne-ați făcut din astea. Sau mai auzit alții mai spirituali. Mă, las pocăința 5 minute și după aia. Nu merge. Viața cu Hristos nu poate fi lăsată deoparte 5 minute și după aia să o iei iară. Viața cu Hristos trebuie trăită în fiecare clip a vieții. Ești parte din trup sau până acum te-ai crezut trup? Cred că fiecare dintre noi ne este clar la fiecare că nu există un trup cu un singur organ. Cu un singur membru. Iar dacă cumva există, că trăim într-o lume destul de nebună, se numește monstru. Dar nu trup. Așa că întrebarea este aceasta. Având în vedere că tu nu ești biserica, ce anume te oprește să fii parte a unei comunități? Mergem mai departe. Continuă apostolul și spune de la versetul 14. Într-adevăr, trupul nu este alcătuit numai dintr-un singur mădular, ci din mai multe. Logic, nu? Dacă piciorul ar spune, și observați ce se întâmpla, încercați să citiți puțin printre rânduri ce se întâmpla în biserica din Corint. Făcând analogia asta cu trupul și cu biserica lor, dacă piciorul ar spune, pentru că nu sunt mână, nu aparțin trupului, nu este pentru aceasta din trup? Dacă urechea ar spune, pentru că nu sunt ochi, nu aparțin trupului, nu este pentru aceasta din trup? Dacă întreg trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă întreg trupul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Ce înțeleg eu că se întâmpla acolo? Exact ce am spus un pic la început, în introducere. Unii care au zis, domne, păi eu nu sunt chiar așa de important. Păi dacă eu nu sunt ca și ăla, n-are rost atunci să mai fac nimic. Știți, socialiștii, comuniștii, ăștia au încercat să facă așa, uniformitate. Toată lumea să gândească la fel, să se îmbrace la fel, să aibă la fel. La fel. Uniformă. Ei bine, în trupul lui Hristos trebuie să înțelegem că Dumnezeu iubește unitatea, nu uniformitatea, pentru că ne-a creat diverși, diferiți. Și acesta este cel de-al doilea aspect foarte important pe care trebuie să-l reținem. Ești diferit. Și unii o să zică, normal? Dar alții o să zică, chiar? Suntem diferiți, fiecare dintre noi, și bine, slavă Domnului că suntem diferiți. Am văzut prea mulți oameni preocupați cu probleme de genul ăsta că, Doamne, suntem diferiți. Și nu trebuie să fim așa. Ba trebuie să fim așa. Pentru ăștia mai tineri care n-ați prins multe lucruri, vorbește bătrânul. A fost o vreme când și în biserici încerca să se facă așa uniformitatea aia. În special, toți bărbații chei. Vă aduceți aminte? Am câțiva pe aici care știu despre ce vorbesc. Da. Toată lumea îmbrăcați într-un anumit fel, într-o anumită culoare și așa mergeam toți. Și la biserică, și la școală, și peste tot. Dumnezeu spune foarte clar, într-un trup există diferite mădulare. Și fiecare, foarte important, are rolul lui. M-aș bucura să pleci cu gândul acesta că e bine să fii diferit. Că nu e un handicap faptul că ești diferit de ceilalți. Că gândești diferit, că te îmbraci diferit, că arăți diferit. Pentru că asta alcătuiește un trup, diferența. Problema este când diferențele ne dezbină, acolo-i bai. Și anume, care erau problemele aici? Exact astea. Păi dacă nu ești picior, nu ești parte din trup. Dacă nu ești mână, nu ești parte din trup. Și apostolul vine și încearcă să corecteze lucrul acesta și poate și pentru unii dintre noi astăzi, în mintea noastră și în inima noastră. Și dați-mi voie puțin să las imaginația să meargă, nu foarte departe, dar suficient cât să înțelegem. Versetul 17, dacă întreg trupul ar fi ochi, unde ar fi mirosul? Și haideți să raportăm la o comunitate. Dacă întreg trupul, dacă tot ce se întâmplă aici ar fi numai oameni cu vedenii, pentru cine le-ar avea? Dacă toți le au. Dacă toți ar fi predicatori, cui ar predica? Că toți predică. Dacă toți ar fi cântăreți, cu cine ar mai cânta? Dacă toți am fi un singur element, un singur mădular, un singur organ într-un trup, cum ar arăta trupul respectiv? Cum ne-am sluji unii pe alții? Încercați să vă imaginați cum aș arăta eu dacă tot aș fi numai mâini. Unii zice, freaky, ciudat, nu? Extraterestru, alien. Și acum întrebare care poate pe unii s-ar putea să ne pună serios pe gânduri. Care e rolul tău în trup? Care e diferența pe care tu o ai? Și ce ți-ai dorit să fii în trup? Și mi-am dat seama, nu știu dacă avem astăzi aici printre noi, dar de obicei când pui astfel de întrebări, mulți nu știu să răspundă. Cu ce ești tu diferit? Cu ce ești tu parte din trup? Care e rolul tău? Ce ești în trup? Ești un deget? Ești o mână? Ești un picior? Ești un ochi? Ești gură? Ce ești în trup? Care e rolul tău? Sau, hai să punem problema invers, că poate s-ar putea să fie mai ușor așa. Ce ți-ai dorit să fii în trup? Și gândește-te dacă e chemarea ta, dacă Dumnezeu te-a așezat să fii asta în trup. Vă spuneam și cu altă ocazie, nu mi-am dorit niciodată. Niciodată nu mi-am dorit să ajung predicator sau păstor. Și dacă în urmă cu ani de zile mi-ar fi spus cineva că voi ajunge, aș fi zis, slăbuț coeficient de inteligență. Dar mi-am dorit să fiu altceva. Și n-ar fi avut fratele Marius loc de slujire sau loc din cauza mea. Mi-am dorit mult să fiu cântăreț. Și Dumnezeu a zis, nu. O să-ți dau și voce să cânți, dar așa, ca greierul. Tu cu mine numai. Că nu-i slujba ta. Doamne, dar cum? Dar să mă duc și așa. Și m-am chinuit cu tata să-mi cumpere orgă, să învăț. Nu să lipi nimic de mine. Încă o dată demonstrație, că nu-s chemat la asta. Dar eu asta mi-am dorit. Și mi-a zis, nu, am altceva pentru tine. Nu, 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 eu vreau acolo. Nu, 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 nu. Ce te-a chemat pe tine, Dumnezeu? Și ce te-a așezat Dumnezeu pe tine să fii în trup? Și ce-ți dorești să fii? Pentru că cele mai multe probleme în trup au apărut de aici. Dar eu nu vreau să fiu picior, eu vreau să fiu gură. Să le zic la alții ce trebuie să facă. Să le zic la alții la picior, da, unde trebuie să meargă. Să dictez mâinii ce trebuie să facă și cum trebuie să facă lucrurile. Și când e vorba de ce faci tu, păi eu le zic la alții ce să facă. Ce ai fost chemat de Dumnezeu să faci și ce ți-ai dorit tu să faci? Pentru că sunt două lucruri diferite. S-ar putea să nu fie aceleași. S-ar putea ca voia lui Dumnezeu în acest trup, această comunitate, să fie alta pentru tine decât cea pe care ți-o dorești tu. Poate că tu-ți dorești lumini din astea orbitoare. Poate că tu-ți dorești să fii aici, pe o scenă, și Dumnezeu poate te vrea undeva în spate, unde-i nevăzut. Sau poate invers, tu zici, oh, nu, pe mine să nu mă vadă nimeni, să nu mă pune să fac nimic, lăsați-mă, nu. Și poate Dumnezeu te vrea mai în față. Înțelege că nu e un lucru greșit să fii diferit. Dacă diferențele acestea nu duc la dezbinare. În biserica din Corint, diferențele au început să ducă la dezbinare. Și unii s-au crezut mai importanți decât alții. Și aici, în primul context, în primele versete pe care le-am citit aici, problema era cu ăștia care se considerau inferiori. Și ăștia spun, frate, nu, păi eu nu sunt important, că eu n-am numai darul ăsta mic, eu am darul încurajării. Dar ce e ăsta față de un predicator, de un profet ăla care dă cu punul masă și zice, așa vorbește Domnul, și toată lumea, tremuram că așa vorbește Domnul, că așa a zis ăla. Eu sunt neînsemnat, uite ăla. Și apostolul vine și corectează lucrul ăsta și spune, înțelege, dacă urechea ar spune, pentru că nu sunt ochi, nu aparțin trupului. El vine și spune, oare chiar nu este pentru aceasta din trup? Pentru simplu fapt că ea zice că ea nu-i parte din trup? V-am spus asta și vă mai repet. Sper să nu repet într-un mod obositor. Dar într-o vreme în biserică erau numai trei slujbe. Trei organe în trup. Predicator, cântăresc și recitator. N-avea niciunul din darurile astea, ne părea rău. Nu ești parte din trup. Asta era singura slujire. Dar sunt atâtea alte slujiri, atât de multe, în care fiecare dintre noi putem să fim o mică parte din trup. Care este chemarea ta? Care e diferența? Acea diferență care cu adevărat aduce valoare unui trup. Imaginează-ți cât de important este un deget numai. Cum ai ține o lopată, de exemplu, sau cum ai ține ceva în mână dacă n-ai avea degetul mare? Dar mulți dintre noi am spune, domnule, nu însemna ce e un deget. Fiecare dintre noi, în trupul lui Hristos, avem însemnătate. Problema este să stăm la locul nostru și să înțelegem că acea diferență face diferența. Aportul acela micuț e foarte, foarte important. Și mai ales, și vom vedea în continuare, mai ales ceea ce nu se vede. Observă ce spune Apostolul Pavel mai departe. Dar de fapt, și este foarte important, aici aș vrea să subliniez lucrul acesta. Dumnezeu a aranjat mădularele în trup, pe fiecare dintre ele, așa cum a vrut El. Dumnezeu a făcut lucrul acesta, dragul meu. Dumnezeu te-a înzestrat cu anumite daruri. Dumnezeu ți-a făcut această chemare. Dumnezeu te-a așezat în acest trup, acolo unde El a știut că tu poți funcționa la capacitate maximă. Că tu poți să-ți aduci cel mai mare aport acolo unde te-a vrut El. Și când înțelegi lucrul acesta, înțelegi că dacă ești nemulțumit de poziția, de locul pe care l-ai în trupul lui Hristos, în comunitatea neobișnuită, ești de fapt nemulțumit și spui, Doamne, cu mine că am greșit. Cu mine că am greșit, că eu nu sunt acolo unde aș fi trebuit să fiu. Oare? Acum știu Știu că există situații când, din cauza oamenilor, nu ești lăsat să fii acolo unde ar trebui să fii. Știu și asta. Dar haideți înainte de a da vina pe oameni, haideți să ne asigurăm că noi suntem la locul pe care Dumnezeu l-a hotărât pentru noi. Haideți să ne asigurăm că, într-adevăr, Dumnezeu ne vrea acolo unde vrem noi și oamenii nu ne lasă. Pentru că uneori, nu zic întotdeauna, dar uneori, Dumnezeu folosește oamenii tocmai ca să ne ajute să fim acolo, parte din trup, acolo unde trebuie. Uneori, eu am avut impresia despre mine că eu văd bine, că eu sunt lider de închinare și că Dumnezeu la asta m-a chemat și că Dumnezeu m-a chemat să cânt. Până m-au auzit oamenii cum cânt și au zis, prietene, poate ar trebui să te mai gândești. Poate are Dumnezeu altceva pentru tine. Poate că și tu ar trebui să te mai gândești. În locul în care tu ai vrea neapărat să stai. Că poate Dumnezeu nu vrea să stai acolo. Și abia apoi, după ce am rezolvat asta și suntem cu adevărat conștienți, oamenii din jur oarecum au confirmat că Dumnezeu ne cheamă să fim acolo, abia apoi să încercăm și să vedem dacă oamenii ne lasă să fim acolo unde trebuie sau nu. Pentru că dacă faci parte dintr-o comunitate unde nu ești lăsat să fii acolo unde Dumnezeu te-a așezat, îi bai. Îi bai. Dar aspectul cel mai important este ăsta. Asigură-te că Dumnezeu într-adevăr te-a chemat să fii parte acolo. Pentru că ceea ce este foarte important de aici, de la versetul 85, de la versetul 18 până la 25, este că cuvântul lui Dumnezeu ne trage un semnal de alarmă și ne aduce aminte de ceva. Fiecare dintre noi, în trup, suntem importanți. Ești important. Indiferent cum te consideri tu. Și am văzut în prima parte, au fost oameni care au zis, păi eu pentru că nu sunt important. Și de aceea am subliniat în versetul 18 că Dumnezeu a aranjat, Dumnezeu a hotărât cine unde să stea, unde să fie, cum să slujească, care e rolul lui. Și apoi continuă apostolul și spune, dacă însă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Dar sunt multe mădulare și un singur trup. Ochiul, și aici vine la ceilalți care se considerau mai importanți și mai superiori și lucrarea mea, Doamne, e cea mai importantă. A ta, ești nevăzută. Tu n-ai nicio valoare. Și pentru oamenii ăștia vine Apostolul Pavel și spune următoarele lucruri. Ochiul nu-i poate spune mâinii, n-am nevoie de tine. Iar capul nu le poate spune picioarelor, n-am nevoie de voi, ci dimpotrivă. Și aici poate ești acea persoană care, eu știu, poate și ești introvertit ca și personalitate și îți place așa să stai tu cu tine și cu cărțile și cu totul închis în jurul tău și numai tu. Înțelege următorul aspect. Dimpotrivă, acele mădulare ale trupului care par a fi mai slabe sunt absolut necesare. Sunt absolut necesare. Cu alte cuvinte, ești important, oricât de neimportant te consideri sau de neimportantă te consideri tu, oricât de invizibilă ți se pare slujirea ta, oricât de nefolositoare ți se pare lucrarea ta, îți recitesc, dimpotrivă, acele mădulare ale trupului care par a fi mai slabe, sunt absolut necesare. Iar acele mădulare ale trupului care ni se par, observați, fiți foarte atenți la cuvintele pe care Dumnezeu a inspirat pe oameni să scrie. Nu mă par, nu sunt, nouă ni se pare că, dar realitatea este alta. Acele mădulare ale trupului care ni se par mai puțin vrednice de cinste, le îmbrăcăm cu mai multă cinste și mădularele noastre mai puțin plăcute le tratăm cu mai mult respect. Pe când mădularele noastre cele mai atractive n-au nevoie de aceasta. Și încă o dată acea subliniere de la început. Dar Dumnezeu a aranjat așa trupul, dând o mai mare onoare unui mădular inferior, ca să nu fie, și observați scopul foarte important, ca să nu fie nicio dezbinare în trup. Și aici vine partea cea mai importantă legată de o comunitate neobișnuită pe care o să o dezbatem în duminicile următoare, practic, direct, focalizat, concentrat pe fiecare aspect. Ci mădularele să aibă grijă unele de altele. Suntem diferiți și sper că de astăzi să fim ferm convinși de lucrul ăsta și clari că Dumnezeu a hotărât așa să fim diferiți. Avem slujbe diferite, roluri diferite, roluri diferite, dar aceeași valoare. În trup, fiecare dintre noi are valoare, indiferent că e văzut sau că e nevăzut. Indiferent că e mai proeminent în slujirea lui și toată lumea îl vede, sau poate nevăzut. Una din slujirile noastre importante aici în Harvest, de exemplu, este lucrarea cu copiii, pe care cei mai mulți dintre noi nu o vedem, dar îi trăim beneficiile. Copiii sunt acolo învățați ce înseamnă ucenicia cu Hristos și noi putem aici, liniștiți, fără să ne tragă vreun copilaș de mânecă și să ne zică, ba, papa, ba, biscuiți, ba, nu știu ce. Și putem fiecare dintre noi liniștiți în felul nostru să învățăm ce înseamnă o comunitate neobișnuită. Nu-i prea vizibilă, dar este la fel de vitală. Lucrarea de grupuri mici poate e mai invizibilă, pentru că se desfășoară în timpul săptămânii, dar este la fel de vitală pentru sănătatea și creșterea noastră ca biserică, pentru a fi o comunitate cu adevărat neobișnuită. Și nu uitați, scopul la toate acestea, faptul că sunt parte dintr-un trup, faptul că sunt diferit, faptul că sunt important, scopul nu este altul decât acestea. Mădularele să aibă grijă unele de altele. Dacă n-aș fi avut mâini și aș fi fost numai picioare, cu ce v-aș fi scârpinat atunci când mă mânca undeva? Cine ar fi hrănit gura ca să ajungă la stomac dacă n-aș fi avut mâini? Cine m-ar fi adus aici dacă n-aș fi avut picioare? Și chiar și atunci când nu le am acestea fizic vorbind, Dumnezeu ne-a așezat într-un trup și sunt oameni care, de exemplu pe mine azi dimineață m-a dus cineva aici. Nu că n-aș fi putut veni singur, dar am beneficiat de ajutorul lor să pot să fiu, să ajung aici la timp. Și asta, toate acestea nu sunt altceva decât felul în care Dumnezeu a aranjat toate lucrurile ca să funcționeze ca un trup normal și sănătos. Unde te afli tu între cele două extreme? Te consideri hiper, super, mega important și fără tine nu se poate? Sau ești în partea cealaltă? Totul se poate și fără tine. Pe tine să nu te deranjeze nimeni, că tu n-ai nicio valoare, tu n-ai niciun dar, tu n-ai nimic de adus, tu nu poți să aduci niciun aport. Unde te afli? Pentru că cele două sunt două extreme pe care Satan le folosește pentru binele lui și nu Dumnezeu, pentru binele comunității și al bisericii. Unde trebuie să fim? Acolo unde spune Apostolul Pavel. Niciunul dintre noi să n-aibă o părere prea înaltă despre sine, așa cum se cuvine unor sfinți. Dar va trebui să avem acea părere echilibrată în care să știm la ce sunt bun, la ce sunt eu chemat, la ce m-a chemat pe mine Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a pus în tine, poate ai darul acesta al încurajării. Întotdeauna îți vine să încurajezi pe oameni. Poate tu ești omul așa, uneori naiv, în care tu nu vezi niciodată nimic rău în nimeni. Ești chemat de Dumnezeu să fii acea gură a încurajării. Ești omul acela chemat de Dumnezeu să trimiți SMS-uri de încurajare, să spui cuiva, m-am rugat pentru tine, să știi că Dumnezeu este cu tine, Dumnezeu nu te lasă. Fruntea sus, cu Dumnezeu mergem înainte. Sau poate că ești omul la care tu consideri că ești biciul lui Dumnezeu. Pe tine Dumnezeu te-a pus să vezi tot ce nu funcționează. Așa am fost eu o vreme. Știți care e problema cu noi ăștia? Noi nu avem soluții. Noi avem numai degete. Aia nu-i bună, acolo nu-i bine, acolo nu-i bine. Și când e vorba, păi fă, eu? Uite-mă la el. Eu să vă pun în mână și vă... Asta e o problemă. Cealaltă problemă este că nu facem lucrarea lui Dumnezeu. Și va trebui și aici să fim echilibrați. Nu înseamnă să devenim naivi. Numai tot e roz, tot e frumos, tot... Nu. Nu la asta ne cheamă Dumnezeu. Ne cheamă să fim echilibrați și anume, în momentul când ai văzut că ceva nu funcționează, să te gândești la câteva soluții, dar să fii gata să pui mâna și să ajuți. Să fii gata să fii omul care spune, văd că ceva nu funcționează, dar nu numai așa, măi, la voi nu merge bine chestia aia, la voi nu merge aia, la voi nu merge aia, puneți mâna și faceți ceva, mă. Nu la asta ne cheamă Dumnezeu. Ai văzut că nu funcționează, ai văzut că nu merge, pune mâna și fă. Întrebare legată de trup. Când ochiul vede în oglindă că ceva nu stă bine aici, ce se întâmplă? Cum funcționează trupul? Când fiecare dintre noi ne înțelegem rolul, ce se întâmplă este că ochiul observă și transmite mai departe informația. Ceva nu e ok, ceva nu e în regulă, ceva trebuie aranjat. Și apoi, ce se întâmplă? Hai să aranjăm. Că așa funcționează un trup. Și fiecare dintre noi, cu partea pe care Dumnezeu ne-a chemat, locul în care Dumnezeu ne-a chemat, suntem gata să venim și să spunem. Ochiul nu spune ceva nu în regulă numai, ci spune și ce nu în regulă. Trebuie gulerul aranjat. Acolo este problema. Și pentru că nu poate ochiul să facă asta, transmite mai departe și creierul, capul, centrul de comandă spune mai departe cui? Cine e responsabil să facă mai departe lucrul ăsta? Tu, vino, ajută. Reglează aragazul. Așa funcționează trupul. Și fiecare dintre noi suntem importanți. Fiecare dintre noi suntem chemați să fim parte din trup, nu trup. Fiecare dintre noi suntem diferiți ca să putem să ne slujim unul pe altul și trupul acesta să fie sănătos, să fie perfect, să crească, să dezvolte și Hristos să fie glorificat. Fiecare dintre noi suntem importanți, chiar dacă uneori poate la unii ni se pare că nu suntem importanți, iar la alții ni se pare că suntem prea importanți și că toată lumea ar trebui să roiască în jurul nostru și că toată lumea ar trebui să... Calmează-te! Nu ești Hristos și nu ești tu trupul, ești parte din trup. Dar foarte important, un ultim aspect astăzi. După ce am văzut cele trei aspecte, te rog nu uita ultimul, ești responsabil. Observă ce spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Dacă un mădular suferă, celelalte se bucură. Slavă Domnului că în sfârșit i-o dat, o făcut Domnul dreptate. Dacă un mădular suferă, toate mădularele trupului suferă împreună cu el. Cum stai la capitolul ăsta? Pentru că asta este din nou un test care îți spune dacă ești parte dintr-un trup sau nu. Și cred că fiecare dintre voi, cel puțin odată în viață, v-ați lovit fizic. Dacă te-ai lovit la mâna stângă, ce se întâmplă? Tot trupul suferă și mâna dreaptă vine imediat în ajutor să o ocrotească, să mângâie. Când te dor măselele, ce faci? Amândouă. Nu? Așa e un trup. Oare de ce în acele comunități care spun că îl au pe Hristos în mijlocul lor, oare de ce? Când cineva suferă, cea mai lejeră formă e să stăm nepăsători. Apoi să se descurce, e treaba lui, e treaba ei, e problema ei, e problema lui. Sau cea mai gravă formă, așa-i trebuie. În sfârșit, s-a făcut dreptate. Slavă Domnului! Care Domn? Pentru că nu Dumnezeu e glorificat de astfel de reacții. Ați auzit probabil vorba aia, n-am nimic cu el, n-am nimic cu ea? Într-o comunitate cu adevărat a lui Hristos, într-o comunitate neobișnuită, vorbele astea ar trebui să dispară, pentru că ar trebui să avem unii față de alții dragostea lui Hristos. Știu că noi o folosim, că n-am nimic cu el în sensul că n-am nimic rău, dar trebuie să recunoaștem că de multe ori nici ceva bun n-avem. Și ne scuzăm cu, n-am nimic cu el, n-am nimic cu ea. Doar că nu trece de aici în jos. Nu pot să-l înghit, nu pot să-l înghit. Nu? Și ca și șeful ăla care vine și... Băi, l-a văzut pe un angajat că scapă, fără să pună mâna. Vezi că mă înghiți, mă! Șeful, dar pe dumneavoastră nu vă înghite nimeni. tu pe câți poți înghiți? Pentru că ești responsabil. Și nu ești responsabil numai pe partea asta de a suferi, ci ești responsabil și pe partea cealaltă. Dacă un mădular, partea a doua, versetul 26, este onorat, toate mădularele se bucură împreună cu el. Și-o lua acasă sora. Și-o stau în chirie de 30 de ani. Și-o lua mașină. Ți-ai luat mașină nouă? Ce mă bucur pentru tine! Dar Domnul să o strice repede. Ți-o mărit salariul la serviciu, a? Eu muncesc ca un sclav de 15 ani. Sincer, tu și Dumnezeu, cum ți-e inima în astfel de situații? Mai ales în comunitate unde începi să-i cunoști pe oameni. Poate chiar în familie, unde știi frate, soră, mamă, tată, îi știi, îi cunoști. Te poți bucura de binele lor? Sau strângi din dinți când auzi că le merge bine? Pentru că într-un trup, când trupul e sănătos, toate mădularele jubilează de bucurie. De ce? Pentru că ești sănătos, ești vesel, poți să te duci, poți să faci, poți să pui mâna pe lucruri și poți să muncești. Când unul suferă, aproape că stă la orizontală. Haideți să ne testăm și să vedem cum suntem în relația aceasta. Pentru că asta înseamnă să fim o comunitate neobișnuită. Și repet, o să vedem în duminicile următoare ce înseamnă practic și cum se aplică astea practic. Dar ar trebui să ne facem conștienți de faptul că o comunitate este asemenea unui trup. Și fiecare om este parte din trup, nu este trup. Nu se învârte totul în jurul lui, ci el este parte din ceva mai măreț. A trebuit să ne facem conștienți și să fim conștienți din cuvântul lui Dumnezeu de faptul acesta foarte, foarte important, că suntem diferiți și e bine că suntem diferiți, însă să nu lăsăm ca diferențele să ne despartă. Să nu lăsăm ca diferențele acelea să ne dezbine și să nu mai fim un trup, ci în unitate cu diferențele care le avem să putem să ajutăm, astfel încât știind fiecare dintre noi în al treilea rând că suntem importanți, că avem un rol în trupul acesta în care ne-a așezat Dumnezeu și să căutăm și să vedem, Doamne, ăsta e locul în care m-ai așezat sau ăsta e locul în care aș vrea eu să fiu? Pentru că este o mare diferență. Și apoi, în al patrulea rând, foarte, foarte important, acest aspect, că suntem responsabili. Poate că primele trei părți, așa mai teoretice, ne plac, dar e foarte importantă partea asta practică. Va trebui să învățăm să suferim unii cu ceilalți și să ne bucurăm unii cu ceilalți când avem motive de bucurie. Să putem să simțim unii cu alții și la bine, dar și la rău. Și la rău, dar și la bine. Pentru că asta face un trup. Și versetul ultim spune așa, versetul 27, dar de ce? De ce comunitate neobișnuită? De ce trebuie să facem toate lucrurile acestea? Foarte simplu, voi sunteți trupul lui Hristos. Și fiecare este un mădular al lui, al trupului lui Hristos. Nu ești doar parte din Biserica Harvest și te rog, treci cu imaginația și cu mintea ta dincolo de tot ce e fizic. Nu ești parte doar dintr-o biserică locală și atât. Ești parte din ceva mult mai mare, mult mai măreț, mult mai glorios și anume trupul lui Hristos. Ești și sunt chemat să fiu parte din acel trup al lui Hristos. O mică părticică acolo, dar sunt important. Cu ceea ce Dumnezeu a pus în mine, m-a chemat să fiu responsabil. De ce? Nu pentru că este Biserica Harvest și vă rog, încercați să înțelegeți lucrul ăsta, fiecare dintre noi, și eu și voi, noi muncim pentru Dumnezeu, nu pentru Biserica Harvest. Chiar dacă Biserica Harvest beneficiază de lucrarea noastră, copiii noștri beneficiază de lucrarea noastră, voi beneficiați de predică, beneficiem de închinare, beneficiem de multe lucruri, dar toate astea nu sunt pentru Harvest, ci sunt pentru Iisus Hristos, pentru că noi suntem trupa lui Hristos și așa aș vrea să fiu și așa aș vrea să fim. Parte al trupului lui Hristos. Oameni care au Scriptura și care ascultă, care îndeplinesc ceea ce spune Scriptura. Asta mă rog pentru fiecare dintre noi. Tu nu ești biserica. Ești parte din ceva mult mai mare, mult mai măreț.